подкасты «Радио Свобода». «Пражский акцент» с Юрием Дракохрустом.
Привитание. С вами канал «Свобода премиум». Я Юрий Дракохруст, а так само удельники нашей сегодняшней передачи. Это политологи Татьяна Чулицкая. Татьяна, добрый день.
Добрый день.
И Игорь Тишкевич. Игорь, привитание.
Витаю.
Тема нашей сегодняшней гутарки – это погром, зачистка, знищение, как назвать, громадянской супольности у Беларуси. Литерально на протягу нескольких годин отбылись пиратрусы, выемка техники, документов у, сдается, нескольких десятков громадских организаций, и так само шмат людей, вельми ведомых в Украине, затриманные и проходят зими допыты. Причем размова идет про правооборонные организации, размова идет про доследные центры и иншие громадские организации. Ну, я хочу нагадать, что вчера Александр Лукашенко, сустракаючись с Путиным, сказал, что вот у нас 1500 мерзопакостных, он сказал, недержавных организаций, ну вот мы с ними как бы и будем разбираться, причем он как бы пригадал вот этот замах на Гайдукевича и сказал, что ну вот, мовляв, вот до чего они все привели, и мы с ними будем разбираться. Игорь, на ваш погляд, и теперешний раунд, и попередние, я маю на увазе и Тутбай, и наша Нива, это вот все чему?
Ну, это логика развития теперешнего политического процесса с пункта гледжання уладов. Пытание, тут треба адрознивать репрессии супраць прессы, и репрессии супраць громадских организаций, потому что это параллельные процессы, они крышку розные. Пресса. У першую чергу под ціск потрапили, ну, с одного боку, давайте почнем с мясцовой прессы. Памятайте, еще с початку года, когда их почали вытискать с паперы. Просто усеть его. Другое, это пошли по ключевых ресурсах, где читачами, где аудиторией были представники разных социальных групп и разных политических групп, что вельми важно. То бишь, как ядро протестных настроев, так и больше пассивная частка. Ну, некоторые крыльдой, когда называют это болотом, но але пассивная частка – это люди, которые могут негативно ставиться до Лукашенко, или они пассивны с пункта влияния уластной проявы активности. Ну, и они идут только тогда, когда идут все. Вот. И третье – это лоялисты, те, кто подтримливает уладу. Это вельми небеспечно для теперешней улады. С одной, тому что яны выбудовують станом на сьогодні політичну комунікацію наступним чином. Лоялістів підтримати, опонентів замкнути у своїй резервації, а нейтральних або ось гэта болото, з ними згуляти по принципу найменшого зла. Это означає дискредитувати, демонізувати опонентів і не примусити їх любити владу. Ні, гэта люди можуть сказати, що влада кепська. Але вони будуть вибирати по принципу найменшого зла. И, соответственно, у этой логики идет отсечение любых мостков коммуникации от ядра протеста вот до этого болота. Мясцовая пресса, она вельми важна, потому что паперы читают, особенно в регионах. И когда поглядеть мапы протеста в оригинальных городах и накласти на мапу, где есть еще, где были докладные решетки незалежной прессы у паперы, то, я прошу пробачения, у жнивня эти мапы совпадали. Цалком. И Тутбай – это широкая аудитория. Наша Нива на ЕПА спровали перерасти. И, соответственно, для белорусских уладов это логично, потому что, когда загнать зараз умовно кажучи у Телеграм, ну, поглядите, когда ласка, среднее и медианное значение аудитории Телеграма. Это от 500 до 600 тысяч. Вот она резервация протестных настроек. И, сходящий из этого, это не вырашает питание глобально. Это дает момент прикладно 6 месяцев, когда ты доминуешь на информационной просторе. За этот час ты реализуешь альбо некую политическую комбинацию, и за этот час ты стартуешь со своими проектами, заполняешь вакуум. І тому, в принципі, сьогодні оточення Лукашенка гуляє ось в цій короткотерміновій перспективі. А тепер громадські організації. Громадські і коля політичні, дуже важливо зараз. А у ближайший час буде представлена так звана конституція Лукашенка. І почнеться наступний етап, це от референдум по новій конституції. І він дуже важливий для Лукашенка. Він дуже важливий, як там було тільки два питання. Ви за нову конституцію чи супроти? І захищають любые суб'єкти, які можуть з одного боку або поспробувати виступити зі своїми пропановами у легальному полі, або більш-менш сенсовно по тезах розбивати позиції як одну альтернативу, так і у другу, казати, чому і то кепське. І, відповідно, це вже накладається на пресу. І заходячи з цього, так, зачистка на ближайші 6 місяців, це то, що не хочеться отримати, то, що ми спробуємо отримати зараз.
Тетяна, а як ви тлумачите це? Може бути, все ж таки, це, ну, навіть в сенсі з їх пункту гледження, не зовсім адекватне діяння, тому що, ну, з Конституцією можна було провести і при наявності цих організацій, чим далеких від навпростової політики. З іншого боку, ну, скажімо, ти ж, скажімо, СМІ, ну, вони все ж таки здолілі вийти в Телеграм, а Махчима Ігорі має рацію, аудиторія невелика, але, ну, є такий механізм, two-step communication, якби, то есть люди, які сидять в Телеграмі, розповідають тим, які там не сидять. От як ви собі тлумачите ось це повне знищення фактично всієї громадянської спільності?
Ну, я б тут так само от поділила би медіа і громадянської спільності. Я все ж таки скажу більше про громадянську спільність, тому що я більше займаюся і більше відаю. І мені подається, що сьогоднішні ці події, вони, у принципі, уречіші того, що вже було анонсовано і що відбувалося ось тягом останніх місяців насамперед. Тобто, як ми відаємо і пам'ятаємо, що господар Макеї сказав, що буде зачистка, да, якби, і він сказав, хто буде якби такою основною групою цієї зачистки. Причому я ось хочу ще звернути увагу на мову, да, тобто використовується така НКВДівська, да, совєтська, псевдосовєтська чи совєтська мова, да, що ми зачищаємо гэтую простору. І гэта, конечно, так я б разглядала як такая помста Заходу. Помста Заходу за тую політику, якая проводиться у відносинах до Беларусі. Політика санкцій, політика неприйняття Лукашенки, політика підтримки там Тихановської і інших альтернативних політичних суб'єктів і гэтак далі. Тобто тут би я зв'язувала на прамки, ось якби гэты заходній керунок, да, то, що там відбувається політично, і то, як білоруська влада спробує реагувати на події, які відбуваються в Україні. Ну, гэта калі так ось короткотерміново глядзець. Калі, конечно, поглядзець уже больш так уважливо і подумати про гэта, конечно, такого пункту гляження стратегічного тут і Лукашенко, і всі, хто з ним працюють, мають рацію. Тому що, справді, громадянська супольність, навіть та, яка адмислово завжди казала, що вона поза політикою, що вони займаються соціальними проєктами, там ніяким чином не вмішуються політичні процеси, це все одно вибудовування такої демократичної культури. Це культура уділу, да, це партиципативна культура, так звана. Тобто, це, в принципі, те, що на сьогоднішній момент розглядається білоруською владою як, ну, школа. І це справді шкодне, тому що коли люди хочуть удільничати у чимсь, будь то екологія, гендер, не ведаю, там урбаністика і так далі, і вони призвичуються до того, що від їх щось залежить. І потенційно в якийсь момент вони можуть захотіти удільничати у політиці. І насамперед, коли ми поглядимо то, як год тому ворушилися ці маси, да, в Білорусі, ми так само бачимо вже у компанії Бабарики, да, і потім вже у Тихановської, ми ж бачили дуже шмат людей, які були, наприклад, задіяні на культурних ініціативах, да? ці там у урбаністичних, ці там дизайнери, ну і так далі. То бок з гэтага пункту гледжання, якби стратегічного знішчення гэтай громадянської супольності, яно має сенс, тому що гэта знішчення, ось гэта культури уділу, яка теперішня влада, ну, зусім не потрібна. То бок два зровняки, як сказала, реакція на Захад і такое довготермінове спроба знішчити ось гэта таку новую, ну, не новую, а демократичну культуру в широкому.
Ігор, а от як ви ставитеся до цієї тези, от її виказала Тетяна, я шмат, до речі, хто виказує, і зараз я от читаю у некоторих людей така, ну, скажімо так, сумніви. А от, гіпотетично кажучи, а от не ввів би Захід санкції. Чи ввів би, ну, я скажем, візовими би обмежувався там першим пакетом чи другим. Вот. А не став би секторальне вводити, не став би там ще проти ДЕЛАЗа, МАЗа. От тоді б от цього не було, чи було б все рівно? Чи це якби така, от ця фраза, яку всі цитують, Макія, може бути, це просто така отмазка. Тобто, якби, коли ви будете вводити санкції, ми знищимо громадянську супольність. А може в дівдушках? А коли не будете вводить, то ну, я все равно знищу.
Ну, давайте так, з пункту гледжання, тут є питання розвиття політичного кризису в Білорусі, причому докладні розвиття активної фази, тому що сам політичний кризис почався значно раніше, бо у нас змінилось громадство, змінився бізнес. І та ж сама культура уділу, яка почала проявлятися, це прояви зміни громадства. Політичний кризис у нас почався в 18-му році, а не у 20-му. У 20-му році просто нарвало. Це просто виплеснулось. І сходячи з гэтага, любий от такий от тиск знизу, і він альбо примушає пайсці шляхом репресії, альбо примушає пайсці шляхом зміну менавіта державної системи. Ось сьогодні архаічна система державної керування, вона не відповідає складанності громадства, складаності бізнесу. Питання у тим, що у мирний час це могло б неким чином суіснувати, маю на увазі, без острої фази політичного кризису, тому що як би там не було, але трансформація системи буде, нехай повільна, але буде. Це могло б спускатися на тормозах. У випадках активної фази, тут не треба шукати, хто винен, хто за чого відбулося, але логіка у випадку активної фази, коли є ескалація, наприклад, з західними країнами, стане на сьогодні. Ні один з боків відступити не може. Тому що європейські держави, вони не можуть, улічуючи медійний складник, улічуючи, наскільки тема почала просовуватися у темліку меду, вони не можуть сказати, що окей, давайте цілком реаль політики, давайте ми візьмемо паузу. Тому що їх не зрозуміють, а їх виборщики, їх не зрозуміють їх власна преса. А до якої заходньої політики залежить. Тому, да, зміна ситуації, щоб у Білорусі не відбувалося, держави Європейського Союзу не будуть казати про санкції, не будуть казати про тиск, не будуть обмірковувати нові санкції, не будуть тиснути. Незалежно від фактури. Я ще раз, незалежно від фактури. Тому що це закон політичної праці. З іншого боку, офіційний Мінськ. І він знаходиться у режимі, ну, це авторитарна система. Це класична автократія. Класична автократія написується фразою з мультика про Мауглі совєтського. Акела промахнувся. Акела не може промахнутися. Відповідно, як тільки офіційний Мінськ каже, ой, давайте ми зробимо полегку, або зробимо шлях на зустріч, це буде Акела промахнувся. І в такому випадку не будуть розуміти вже навіть те, на кого режим сьогодні обопирається. І це небезпека, знову-таки, для теперішніх білоруських влад. Тому вони так само йдуть по спіралі ескалації. І да, нових чинників, які будуть у цьому політичному кризі, це може бути електоральна кампанія, це може бути стихійна ліха, це може бути наоборот щось вельми добре. Зміна у цій логіці не буде.
Тому... Ігор, пробачте, я вас перепиню. От ви сказали, що якби, ну, от перша ваша думка, що от це все ж таки на 6 місяців, поки якби, от електоральна кампанія, конституція. Чи правильно я вас розумів, що коли, умовно кажучи, от, пройде голосування по Конституції, проголосує там 80-90%, скільки треба підтримати, за, і після цього влада може вздохнути і сказати, ну ладно, кого-то випустимо, тиснути перестанемо.
Глядите, електоральна кампанія – це нова уводна, нова зміна у політичному кризисі. Гэта змена агульнай сітуацыі. І ўлады могуць пачаць гандлявацца з Еўрапейскім саюзам. А што нам будзе за тое, што мы адпусцім кагосьці? Што нам будзе за... Просто зараз абодва бакі ідуць у стане в рэжыме эскалацыі. Ні адзін, ні другі, но просто размаўляць не будуць, яны гавораць шляхом пагрозаў. ЕС каже, а мы новые санкции, Макей каже, окей, мы громадянскую супольность под корень зведем. А гандаль, коли они начнут чуть один одного, коли это будет политично, беспечно для обоих боков, первая презентация новой конституции, официальный Минск выйдет про дипломатичный канал, так же самое, как зараз выходит на Австрию, еще на несколько краин, что, хлопцы, бачите, мы же идем неким шляхом по изменах. Давайте говорить. Первый раз им скажут нет. Вроде референдум. Давайте говорить. Им другі раз або скажуць не, або скажуць так. І от на кожным з гэтых этапаў магчымы пэўны ганг. Але казаць пра тое, што будзе вяртанне, умоўна кажучы, да стану 19-го года, ну, даруйце, калі ласка, я бы зараз не стаў, таму што інфраструктура менавіта такого грамадзянскага ўдзелу, яна зараз для атачэння Лукашэнкі, яна бачыцца як прамой небяспекай. І таму, калі будзе вяртанне, ну, будзе вельмі, вельмі дазавана. То есть, сколько грязных политических вязней, так, их могут отпустить.
Татьяна, а вот как вы лечите, вот Игорь вельми добро описал эту, вот, как это кажут, теорию гульни в Chicken's Game, то есть, когда две машины идут лоб в лоб, и как бы никто не хочет, не может отвернуть, кто отверни? Его гулятся отверни кто-то. Махчима, как сказал вот господар Бурель, ну, не разбивши яек, нельга зробить омлет. И в этом смысле, скажем, Захад, праз месяц, праз два, праз полгода, они все равно будут просто нарощивать санкционный тиск, незалежно от того, что там будет вот в Беларуси отбываться. У нас есть один инструмент, это санкции, мы их вводим. Так, не?
Ну, тут, конечно, вельми тяжко сказать, кто тут поверне перши, да, але я просто хочу сказать, что такого, ну, коли мы проанализуем то, як зараз выбудовывается эта политика заходняя, да, у относинах до Беларуси, то я все ж таки казала про такую, ну, довольно экстраординарную ситуацию, бо для европейского связа, там, широ кажучи, внешняя политика, политика тиску на краину, это николи не было их мощным боком. Мы ведаем, что за все европейский связ, он выкористовывает такую мягкую-мягкую уладу, спробуя там некое каштовность на перебудовать, там, нормативно, да, некие там каштовности пропановывая, посовывая у громадствах и так далее. Тут, мне подается, все ж таки на прикладе Беларуси мы зараз бачим, что европейский звяз пробує показать себе як такого гульца, які може грати ну, на більш вищейших ставках. І тут доволі цікава ситуація, тому що все ж таки є альянс зараз США, як мені це бачиться. І цікаво, як це буде розгортуватися далі. Тут, звісно, можливі різні інтерпретації, але я б ще так додавала таке геополітичне вимірення. Звісно, Захад колективний, да, це умовний Захад, він з більшим задоволенням, може бути, би і змагався з Росією, хто насамперед з'являється таким стратегічним геополітичним якби ворогом. Але з Росією змагатися це зовсім інша історія. І мені подається, що ось випадок Білорусі, це буде такий кейс, да, це буде такий випадок, коли європейський зв'яз буде спробувати ось згуляти так по-крупному, як кажуть, і поглядеть, що ось отримається з гэтай політики санкцій. Я погоджуся, що у некий момент це правди комусь прийдеться відступати, але я ось не впевнена, що це Захад буде відступати в цій ситуації, тобто невідомо. І тут є ще просто питання, насамперед, як будуть розвиватися події в Білорусі, і наскільки у Білорусі хопить і у Лукашенки хопить можливості, хопить ресурсів, каб заховувати такий тиск, все ж таки тиск мощний, і репресивний апарат мощний, і видатки на ось так називаємо, ось state capacities, да, державне, ось не ведаю, мощности, да, некие там инструменты, якія трэба выкарыстоўваць для рэпрэсій, яны ўсё ж такі вялізныя. І доўгі час столькі выдатковаць, ну, таксама будзе цяжка, бо гэта, ну, ўсё ж такі інструмент гвалту, гэта не на доўгатэрміновай перспектыве ён і дарагі, і незручны, і складаны. І я тут не ставіла, шчыра кажучы, што вось там пройдзе рэферэндум, яны там даб'юцца чагосьці, там намалююць лічбы, і ўсе будуць задаволены. Я не падводзіла б вось да гэтай там да гэтай вось рысы ці да гэтага моманту, а потым там пачнецца нейкі гандаль абавязкова. Не, мне падаецца, што гандаль пачнецца ў той момант, калі ну, ці ў Беларусі не будзе хапаць проста магчымасці падтрымліваць вось гэтую рэпрэсіўную палітыку, ці ізноў такі захад зразумее, што ну ніяк ужо гэта санкцыйная палітыка жорсткая не працуе, кейсь Беларусі не ўдаўся, як бы і трэба там звяртацца да чагосьці іншага. Я б вось неяк так бачыла развіццё падзеяў, але, канешне, я бачу, што ўсё ігра іншая рэакцыя, і я тут прымаю, што могуць быць зусім іншыя інтэрпрэтацыі.
Таццяна, я пачаў размову пра тое, што перад гэтым раундам Лукашэнка ў пэўным сэнсе, можна сказаць, прэзентаваў гэтыт раунд у Санкт-Петербурзе. Як бы вот ён распавёў Пуціну, што вот тэрарысты ўжо перайшлі да індывідуальнага тэрору, таму мы ім дадзім адпаведны адпор. Пуцін в этом сэнсе якбы гэтую тэму ніяк наўпрост не падтрымаў. Але, ну, вот сказаў, значит, што, па-першае, цана на газ, а па-другое, ізноў, як бы, дасталі з доўгай скрыні тэму кампенсацыі за падатковы манеўр. Вот так проста выдаць крэдыт, як бы, не, а вот прыгадалі, а да, у нас же манеўр-то ёсць, а Беларусь што-то страціла, можа, што-то дадзім. Пока невядома, што, але вот якой ступені можна сказаць, і можна сказаць, што Лукашэнка вот на тое, што сёння творыцца, ну, як бы атрымаў ухвалу ад старэйшага брата ад Пуціна. Ці яму і не трэба такая ухвала, просто яму распавёў, што я вот так буду рабіць. А нават калі это Пуціну не вельмі падабаецца, хаця з чаго, вот, ну, он, вот гэтая тэма, якая вельмі многія ў Беларусі гаворыць пра тое, што і за тым рука Москвы, за тым рука Москвы, за тым, што сёння ў Беларусі было, адбываецца і працягва. Рука Москвы ёсць? Нет?
Ну, я, шчыра кажучы, не казала бы, што гэта такая ідэя, да, ціску на грамадзянскую супольнасць, якую прасунуў, ці там благаславіў Пуцін, да, нейкім чынам, таму што насамрэч гэты ціск пачаўся, ну, раней, і ён насамрэч у Беларусі быў заўсёды на грамадзянскую супольнасць, проста былі перыяды, калі там яго было менш, былі, калі было больш, то бок тут тут няма нічога новага, на мой погляд. Але я думаю, што чым Лукашэнка і Пуцін патэнцыйна заходзяцца, гэта ў тым, што вось гэтыя заходнія каштоўнасці, заходнія арганізацыі, яны ў прынцыпе шкодныя. І калі мы паглядзім такі дыскурсіўныя аснаванні гэтай расійскай знешняй палітыкі, там жа заўсёды прысутнічае, што вось гэты варожы захад, да, які там не дае нам нашай рускай культуры і цывілізацыі развівацца. І з гэтага пункту гледжання дыскурсіўна супадаюць, і, канешне, яны будуць падтрымліваць адзін аднаго, што гэта як бы, да, гэта ворагі, гэта тыя, хто нам чужды, да, непатрэбны і гэтак далей. Але вось калі тычыцца вось гэтых усіх росказняў Лукашэнкі пра тое, там, каго там збіраліся забіць, адкуль да нас прыходзілі вагнераўцы і гэтак далей, тут я думаю, што проста сапраўды і давайце паглядзім, што ніводнага разу не было ад Расіі такой жа моцнай рэакцыі, і так сам Міка Майк, да, мы можам згадаць гэту дзіўную размову, калі насамрэч расіяне, ну, ўсё ж такі знаходзяцца трошкі на іншым узроўні дыпламатычнага, да, этыкету, яны проста не могуць,
ну,
на гэта
адрэагаваць. Ну, хто пасмяяўся, канешне, я вот ведаю, да, да, з разных людзей.
Да, да, да.
Але, ну, як бы, калі афіцыйна, то каменныя твары, так сказаць.
Каменныя твары, але, ну, паглядзіце, што проста яны не падтрымліваюць гэта і не прыцягваюць, таму што гэта проста безглуздзіца. І я лічу, што нават нам, шчыра кажучы, у экспертнай супольнасці таксама, можа, ну, трэба і менш звяртаць на гэтую ўвагі, таму што мы кожную гэтую фразу так пачынаем абмяркоўваць, быццам бы гэта там штосьці азначае. Не, гэта нічога не азначае, акрамя таго, што там чалавек.
Ну, гэта папчальны падыход. Короче, он властивый многим, я ведаю, украинским доследчикам. Вот. И он не обовязково по Мелковым, мы просто его обмерковываем. Игорь, да, так да, вот, как бы вариант прямого, непрямого, скажем, русского следу, вот вы, напевно, читали размовы, что про то, что вот Патрушев приезжал в Минск, ну, как бы вот с пропановой, с обмеркованием того, что вот той погром нашей Нивы и шерогу региональных выданий, ну, ухвалили, не ухвалили, ну, принамсі, узгоднили, скоординовали. И теперь, вот как бы учора Лукашенко в Питере сказал, вот так будем робить, и сегодня вот Тут есть какая-то сувязь.
Я б не казав про менавіта кіраванне з Російської Федерації. Тут хочай падыход з пункту гледжання наследавання російського прыкладу. Тому що Тетяна слушно сказала, що по-розному був ціск і Білорусі, і Росія на громадянську спільність наметує. Але у момент, коли Лукашенко спробував заігравати Заходом, заважити, щоб Білорусь була вже такою не порівняно з Росією і не такою вже, скажімо так, виспою диктатури. Тому що за цей час у Росії знищили якраз таки більшу частку громадянської спільності, той же самий статус іноземних агентів і більшу частку незалежних СМІ. І фактично сьогодні Лукашенко просто спробує реалізувати у медийном, принамсі, полі російський сценарій. Це означає зачистити незалежні медіа і створити або покинути квазі-незалежну або квазі-демократичну, наприклад, російське ехо Москви, яке належить Газпрому, яке, скажімо так, називаємо так, критикує тих, кого можна критикувати з пункту глядження, ну, допустим, інформаційної політики Газпрому. Коли казати про російські інтереси, вони є у політиці і у бізнесі. І вони потребуються медіаприсутністю. Тому що, коли брати, наприклад, ключових російських гульців у білоруській тематиці, то кожен з них він має власну медіаімперію. Тому що давайте поглядемо. Тобто, Уралхім покинем спокій, але Чемізов з Ростеха. Це вплив на державні медіа. Да, і гэта сяброста з Алішэром Усманам. Алішэр Усманам – гэта сацыяльныя сеткі, ВКонтакте, Аднакласнікі, гэта Рамблер, Mail.ru, і гэта ўплыў на Рамблер. Алішэр Усманам партнёрам ёсць Газпром, па якраз такі па медыйных праектах Газпром, на хвілінечку, гэта НТВ, гэта Эхо Москвы, гэта ўплыў на Яндекс. І ёсць Сбербанк, Герман Гриф, гэта Рамблер, і Лента.ру, і Газета.ру. І з іншого боку, є той ж сам Патрушев, і так далі, це державні зробки масової інформації. Тому не дивно, що коли брати їх ключові тези, їх наративи, вони вельми супадають. Просто не доповняються один одного. Тому тут у Росії своя гульня і своя така загонна охота дотична Білорусі, загонне полювання. Тому що навіть з кредитами вони просто розставляють таку пастку, тому що, поглядіть, Росія зараз охоче єдине фінансування кредиту, але я б звертав увагу на те, коли у нас приходять піки погашення цих кредитів. Росія по всіх кредитних програмах перефінансує, створює пастку, коли з 24-го, наприклад, по 26-27 год Білорусь вимушена буде платити одразу і шмат, і тільки Російської Федерації. Тому Росія просто гуляє кришку більшу довгу, кшталту, ну, хлопчики, окей, хочеться погулятися війну з Великим Заходом, ну, не проблема. Але все одно ви від нас нікуди не збіжите, тому що в певний момент ви будете винні нам вельми шмат і одразу. Це раз.
Да.
Ось. А друге, з пункту глядження, скажімо, такої політики, тут і позиція Заходу, і позиція Сполучених Штатів Америки, ну, я би звернув увагу на зустрічу Байдена і Путіна і на документ, який опублікували на сайті Єврокомісії 16.06.21 року. Це ключові накерунки європейської політики дотично Російської Федерації. Яни тезово супадають, ну, фактично, один в один. Хоча на G7, як казали, узгоднили. Це означає, що станом на сьогодні Європейський Союз і Сполучені Штати Америки не переходять у діалозі з Росією на, ну, певну конфронтацію з пункту глядження коштовності демократи, але вельми щільне супрацовництво у тих сферах, які є цікаві для ЄС і США. Між ними так є своя конкуренція, хто перший вводі у гэтый алгоритм. Калі казаць адпаведна, сыходзячы з гэтага, Расія спрабуе гэта выкарыстаць, паказаўшы, што Беларусь у гэтай фармацыі, яна ёсць расійскай сферы ўплыву. І знаходзіць пэўна разуменне, таму што тут я магу прыгадаць кастрычніцкую рэзалюцыю Бундэстага нямецкага, дзе наўпрост, калі не памыляюся, у 13-м пункце быў зварот да Расіі вырашыць беларускі крызіс, якщо, калі атрымаецца праз механізм ОБСЕ. Ось, таму от, з гэтага пункту гледжання гэта геапалітычна такая матрыца, у якой, у прынцыпе, Расія я спрабую выкарыстаць, і таму яна падтрымлівае Лукашэнку сёння, таму што каб паказаць, што хлопчыкі, дзяўчаткі, гэта наша сфера ўплыву. З пункту гледжання пазіцыі ЕС, то тут таксама трэба ў кароткатэрміновай перспектыве ўлічваць некалькі ключавых тэндэнцый. Першае. Заканчэнне эпохі Маркель. І гэта азначае пэўная канкурэнцыя між Францыяй і Німеччынай за знешнепалітычныя, ну, скажам так, за дамінаванне ў фармаванні знешнепалітычнага курсу. І гэта ўзмацненне структуры трох мур'я, якая ёсць правадніком амерыканскіх інтарэсаў. Гэта Польша і Літу. І адпаведна, сыходзячы з гэтых, таксама з гэтых чыннікаў, у Польшы і Літвы свае планы ў беларускім крызісе. Францыя і Німеччына, яны не могуць зараз даць задняга, нават як калі пачыналіся кансультацыі, таму што, ну, прынамсі да фармавання новых механізмаў узаемадзеяння. І сыходзячы з гэтага, ну, эскалацыя будзе працягвацца, на жаль.
Татьяна, вы хотели сказать, да, коли ласка.
Да, я хотела просто одну такую речь додать. Вот я завсюди так, вось, калі пачынаецца такая спрэчка, хто каго навучыў, Расія, Беларусь, да, як рэпрэсаваць грамадзянскую супольнасць і наадварот, тут можна паспрачацца, сапраўды, хто там раней пачаў, хто пазней, я тут магу працаваць калег з Лотрэнду, якія заўсёды кажуць, што насамрэч у Беларусі была такая кепская сітуацыя з фінансаваннем, да, грамадзянскіх, арганізацій грамадзянскай супольнасці, што гэты статус увядзення, напрыклад, іностранных агентаў, ён нічога не пагаршаў, не паляпшаў, таму што сітуацыя была проста значна горшым у Расіі ў прынцыпе. Але я тут не хачу спрачацца, хто тут каго навучыў, да, што горы там адна хвароба ці іншая. Проста ёсць такая канцэпцыя, яна мне вельмі падабаецца, authoritarian learning, да, то бок што дыктатары ці аўтарытарысты, аўтарытарныя лідары, яны вучацца адзін у аднаго. І тут вось я лічу, што гэта цалкам слушна, што сапраўды гэтыя ўсе недэмакратычныя лідары, яны вучацца, як рэпрэсаваць адзін у аднаго. І беруць гэтыя лепшыя практыкі, да, як рэпрэсаваць грамадзянскую супольнасць.
Татьяна, ну і зараз пра пытанне, вот Ігор ўжо часткова яго закрануў, гэта што вырасце на выпаленым полі. Як бы ці вырасце некае, як бы мовіць, кшталту таго, што ўжо было знішчана, ну, оно ў пэўным сэнсе і расце. Вот. З'явілася зеркала замест Тутбая, наша Ніва, так сказаць, таксама збіраецца рабіць праект, ужо робіць праект, хаця Ігор вот сказаў пра пэўныя абмежаванні. А з іншага боку, магчыма стварэнне, ну, так сказаць, квазі структура грамадзянскай супольнасці. То есть нашу грамадзянскую супольнасць, вот так, Пётр Петровскі, правладны палітолог, казаў, што нам надо ствараць нашу грамадзянскую, правільную грамадзянскую. Эту знішчыць, чортавы мацеры. А вот такую харошую. З гэтым, правда, узнікаюць некаторыя праблемы. Оно как-то не вельмі атрымліваецца. Хаця, ну, сёе-тое, вот, скажам, там, я не ведаю, жоўтыя слівы, паглядзіце, 7-7 тысяч. Людзі таксама, сказаць, некія там. Там Гайдукевич бегает так само, Воскресенский знал уже, ну там не вельми могутные у него силы, ну шевелится человек. Поглядим, что будет с иншими некоторыми ведомыми политвязнями, чем с ними. Вот як вам бачится, ну я разумею, что вот в той ситуации, в якой мы с вами зараз находимся, как-то вот про такие речи может не вельми оно и говорится, потому что тут чей вот просто як бы думаеш пра тых людзей, якія вот сёння патрапілі ці на допыт, ці ў турму. Ну, ты мне меч, вот такое пытанне, оно ёсць. От як вы думаеце, як яно пойдзе?
Ну, я па-першае скажу, што калі глядзець на вось гэтыя спробы стварыць лаяльную грамадзянскую супольнасць, да, з боку ўладаў, то таксама, то трэба проста паглядзець, колькі беларускія ўлады ўжо выдаткавалі на гэтую мэту, да? Давайте паглядзім, ёсць БРСМ, Саюз жанчынаў, Белая Русі, гэтыя мільённыя арганізацыі, якія класна мобілізуюцца пад выбары, і што? Ну, і яка там громадянська супольність, да? Якби от що гэта? Чи ми можемо лічити гэты проекты паспяховымі, при тым, што там сапраўды вельмі шмат бюджэтных грошай. То бок на такія якби грошы, ну, і давайте паглядзім, наприклад, там, не ведаю, сэй жанчыну, да, і гендэрнай перспектывы, да, і паглядзім вось хто і што зрабіў і хто і на што паўплываў, да? То бок я шчыра кажучы, не думаю, што можна штучна стварыць нармальную функцыянуючую такую вось гэтую низавую грамадзянскую супольнасць, гэта грасруты, да, так званая. То бок я жадаю ўсім поспехаў, хто хоча гэтым займацца, хто хоча заняць гэтую нішу, якая ўтварылася, але я вельмі сумніюся, что это максима. По-другое, я бы еще сказала, что это как-то не спешите нас хоронить, да, то бок мы еще есть экспертная супольная, здесь не глядишь на то, что с нами отбылось, и тут я не могу не узгадать своих коллежанок, это Тяну Кузину, якая просто арештована за, ну, такие дивные артикулы, вот это просто уявить не максима, вот почекаем, что Валеры Костюговой предъявить так само, але разом с тем все ж таки давайте поглядим, аналитичная супольность и інша громадянская супольность цалкам не знішчана. То бок, дзякуючы Богу, хтосьці змог з'ехаць, хтосьці там змог застацца, захавацца. То бок, гэта, канешне, асабліва вось на сённяшні дзень, калі сэрца баліць, там усё гэта адбываецца. Гэта складаная сітуацыя, але давайте паглядзім. Вось мы бачым па сферы медыі, якая раней патрапіла, да, пад гэты ўсе рэпрэсіі, што яна там так ці інакш пачынае там неяк функцыянаваць. Давайте паглядзім, што будзе з арганізацыямі грамадскай супольнасці, што будзе з даследчыкамі. Для даследчыкаў увогуле я бачу нават некія такие, ну, относно позитивные перспективы, это то, что все ж таки до Беларуси зараз шмат уваги. И столько уваги не было, и там николи там белорусские доследчики не имели ни из медиа, ни из международных таких добрых выданий, конференций, например, столько запрошений и так далее. То бок это такая визибилити, да, это видимость, да, и она вельми добрая, на самом деле. И про это, короче, я бы, ну, конечно, мне вельми болюше, але б я не казала, что вось там все пессимистично, ничего не отродится, там потому что просто оно, ну, ці натуральна, да, ці штось адбудзецца, да, з'явяцца некія арганізацыі, якія будуць функцыянаваць. Ці уладам штучна, я вось не веру ўсе гэтыя праекты, таму што насамрэч не было паспяховых. То бок, давайте паглядзім на любы праект там ад выбудоўвання ідэалогіі, да, да стварэння там якіх любых масавых ці там адмысловых арганізацый. Ну, вось вы самі згадалі, да, Воскресенскі, колькі там этого Воскресенска, слівы, ўсё роўна колькі зліваў, да, узліваў, колькі там остатніх медыа, гэта далей. Так што я краце пакуль што вось не казала катэгарычна, што ўсё знішчана, вышчана, а давайте ўсё ж такі паглядзім і ўсё ж такі, я кажу, немагчыма стварыць штучна тое, што як бы мусіць існаваць натуральна.
Ігор, і ваш адказ на гэта?
Ну, першы, калі па медыа, на самым пачатку эфіра казаў пра 6 месяцаў, якія ўлада спрабуе адыграць. Немагчыма зачистить медийное поле. Просто физично, немагчыма. Зараз час крышку не той. Тому на ближайшие полгоды так улада свое амаль атрымала. Але казать про то, что она выпалила, вот про выпаленную землю, это немагчыма. Калі казать про громадянскую супольность, тут так само я не погаджаюсь с тезой про выпаленную землю, категорично. А так для оточения Лукашенко будет важно створить всякие, ну, некие свои организации, але и знов таки про державные, недержавные организации, яны альбо долго не живут, альбо это вельми высокобюджетный проект с вельми малой эффективностью, потому что державы гонятся за массовостью. Что спробует зарабить, это нагнать страху, это побудовать вот вельми жесткий плод помеж умовно кажучи идеи, что зарабить на место, не что зарабить на место в Мазроне, и идеи политических амбиций. Што, а вот тады ай-яй-яй. Ось гэта у такім фармаце яны будуць спрабаваць далей дзейнічаць. Што мы, кажучы, паказальна біць па руках, альбо паказальна арыштоўваць, альбо паказальна зачышчаць тых, хто сказаў крышку больш задазволенае. З іх пункту гледжання пытанне у тым, што такая сістэма таксама доўга не можа існаваць. Бо ў тартарным рэжыме вось гэта агароджа дазволенага, яна весь час пасоўваецца. І адпаведна незалежныя структуры не кожны раз гэта не паслухмяныя куранятка, які бегаюць куды, скажам так, сказала маці. Не. Яны заўсёды лезуць на гэтую гарожу, пад гэтую гарожу. Таму А так, станом на сьогодні інфраструктура громадянської супольності, певна, яна, ну, скажімо так, під ударом. Гэта ёсць. Але трэба памятаць, што грамадская арганізацыя, грамадзянская актыўнасць – гэта людзі. І вернемся да таго, з чаго пачалі з прычын палітычнага крызісу ў Беларусі. Грамадства стала занадта складаным. І прычына крызіса ў тым, што архаічная сістэма ўлады, архаічная сістэма кіравання не адпавядае складанасці грамадства. Складанае грамадства – гэта заўсёды пытанні, гэта заўсёды ініцыятывы, гэта заўсёды прэтэнзіі. Таму так ці інакш…
І спрасціць яго не атрымаецца?
Яго занадта шмат, разумеце? Нават ядро пратэстных настроек, тых, хто быў драйверам тых же самых нават пратэстаў, гэта гарадскі сярэдні клас, гэта працаўнікі паспяховых кампаній, гэта каля мільёна асоб. Ну, немагчымасць Беларусі зачыстіць мільён асоб. Просто фізічна немагчыма. І кожен з гэтых людзей, ён мае сваіх знаёмых, ён мае, скажем так, пэўна ідэі. Таму у любым выпадку, так, можна прыдушыць, можна згуляць на страх, што там 6 месяцаў, 7 месяцаў, паўгады, людзі будуць думаць, а можа быць не высовацца. Памятаць 11-й год? От можна зрабіць тое ж саме. Канец сярэдзіна 2006 года. Пасля таго, плошчу Каліновска разагналі. Так, от на 6, на 7, на 10 месяцаў можна прыдушыць. Будзе пэўна асцярога, будзе пэўны страх. Пасля гэта ўсё адно гэта пачне прабівацца.
Вы слухалі падкаст «Радыё Свабода».
Усе падкасты «Свабоды» ў інтэрнэце на адрасе свабода.орг.
Штодня, у любы час, у любым месцы, калі зручна вам.
Свабода.орг. Ваша свабода.
Я думаў, што напішу гэтую кнігу за 2 гады, але пішу яе ўжо амаль 20 годдзі.
Уладзімір Арлоў. Імёны свабоды. Кніга, якую цяпер можна слухаць.
Мае героі заўсёды недзе побач, і гэта не метафізіка. Яны пагаджаюцца са мной, ці наадварот, штосьці абвяргаюць, нагадваюць, што яны не ідэальныя, як і мы.
175 імёнаў у новым цыкле падкастаў «Свабоды».
У кнізе шмат трагічных лёсаў, але яна гучыць аптымістычна, бо людзей свабоды нязмерна болей, чым здаецца ў хвіліны паняверкі і роспачы. У нас насамрэч выдатная кампанія.
Уладзімір Арлоў. Падкасты «Свабоды». Проста паслухайце.
Што такое сябраваць па-беларуску? Гэта ведалі і ўмелі мае незабыўныя сябры, з якімі і цяпер, калі іх няма, я працягваю раіцца, на дапамогу якіх спадзяюся. Геннадзь Кулажанка быў першым у маім жыцці гарадскім хлопцам, які гаварыў па-беларуску. Ні з тэлеэкрану, ні са сцэны, ні для публікі, а проста ў жыцці. Ягоную мову я пачуў на перапынку паміж першымі лекцыямі на гістарычным факультэце БДУ, куды мы паступілі ў 1970-м, каб не ў забаве зрабіцца найлепшымі сябрамі, каб разам бадзяцца па Беларусі, ездзіць у будатрады, зачытвацца Караткевічам. Гэта Геннадзь даў мне каласы пад сярпом тваім, адкрыўшы невядомага раней пісьменніка і цэлы свет. А таксама мы марылі пра тое, чаго, здавалася, мелі шанец дачакацца толькі будучыя дзеці і ўнукі, пра незалежнасць. Нашыя погляды не былі таямніцаю для факультэцкага начальства, асабліва пасля таго, як мы стварылі клуб аматараў піва, ды яшчэ з Геннадзевай ініцыятывы пачалі выдаваць літаратурны альманах «Мілавіца». Альманах стаўся пераемнікам сканфіскаванага гыбістамі наваполацкага блакітнага ліхтара. На дзяржэкзамене па навуковым камунізме прафесар Круцько вынес нам, маючы на ўвазе сваю самую перадавую навуку, аднолькавы вердыкт: «Вы ва ўсё гэта не верыце». Я атрымаў у дыпломе адзіны траяк, а Геннадзь зноў і зноў хадзіў на пераздачу. Кулажанка быў начыста пазбаўлены генаў сырвільнасці і лёкайства, а вот генами авантурности был наделенный занадто щедро. Ён лечил, что на высшей посаде человек здольный больш поспяхово ожыццевлять свои идеи. Деля карьерного росту пошел працевать у комсомол, а потом попросился в Афганистан, дарацам у справах молоди. Неузабаве я трымаў лист с признанием зробленного учинку помылкой. Корыстаючися недосвеченностью армейского цензора, Геннадь пытался у меня, что робили проски, каб у час Грунвальду хтось приехал до их на танках будовать социализм. Одного разу ён, порушивши инструкцию, сел у афганскую таксовку. Праз некалькі дзён до Геннадьевага бацькі, вядомага эканаміста Владзіміра Кулажанкі, приехала целая делегация. Спочатку медсестра зрабіла професору, каб не зайшовся от стресу укол, а потом яму паведамілі, что сын героично загинул. Але чаму тады не привезли родным домовины с парэшками? Чаму под выглядом московского корреспондента до мяне приезжал гибіст, які задавал пытанні, что ніяк не могли спотребиться для газетного нарысу? За мяжи на адрес Геннадьевага деда, якого уже не было на свете, пришла загадковая бандероля с Библией. А потом у прессу протачилися звездки про расстрелянные тяжкой артиллерией повстанне советских военнополонных у турме каля афганско-пакистанской мяжи. Сярод удельников и керовников повстання мог быть Геннадь. Сестры Вольга и Людмила, жонки Лида и сыну Ладя дагэтуль не страчивают надеи. Калі человек пропал без вестак, калі его никто не бачил мертвым, ён застаецца живым. Мне снится сустрэча с Геннадьем, человеком, с яким я упершыню заговорил по-белоруску, моим до сёння найдаражэйшым сябрам. У моей памяти Валерий Слюнченко неотлучный от старожитных полоцких храмов, якія в 1980-е были отреставрованы поводле Валеровых талиновитых проектов и набыли ведомое нам сегодня величное обличье. Найперш это София, якую Короткевич назвал белым кораблем над Двиною, не без уплыву с встречи с Валером. На семинары творчая молоди письменник был уражен працами студента архитектурного факультета Менского политеху. «От ваших проектов мне робится радостней жить», – писал я на листе молодому творцу. А потом подтримал его мудрыми парадами, коли Валера от казенной институтской атмосферы вырашил кинуть научанне. Софийский собор, лёс якога быў даверены Слюнченку, стаўся адным з першых аб'ектаў рэспубліканскіх рэстаўрацыйных майстэрняў. Дапамагаючы спецыялістам, полацкая інтэлігенцыя ладзіла ў мурах Сафійкі суботнікі, пасля якіх Валера чытаў нам лекцыі пра беларускія рэнесансы барока, дакламаваў вершы Івана Буніна і дасціпна рэагаваў на рэплікі будучага празаіка Вінцэся Мудрова к шталту «Хорошие стишата, вот только автор, белый эмигрант». Валера и сам писал цікавые верши про жанчины, про осень по-российску, а про мати по-белоруску. И он бясконца перечитывал японца Басё и испанца Унамуна. И он любил поравновать громадство со слоеным пирогом, где пячорные люди складают зусім не самую тонкую прослойку. Насуперак тагачасным пропагандыстским заклікам не жить одним днем, ён вучил мяне, что якраз одним днем и трэба жить. Так, каб у ім завсёды было место каханню, сябровству, музыцы, поэзии. Видать тому, что якраз так Валера жил сам, ён поспел зрабіць неверагодны шмат. Проекты реконструкции гістарычнага центру Полоцку и ягонах Богоявленского и Крыжаўзвіжанского собору, Кармелицкого костела в Мстиславе, костела Святого Станислава в Могилеве, Колосской церквы, сядибы Богушевича в Кушлянах. Гэты помники створали подмурок, на яким адраджалася гістарычная память. Калі в 1983-м у адновленной Софийцы отчиняли концертную залю, Валера один и промовлял по-белоруску. Это выкликало видовочное незадовольнение начальства, якое, выступаючи по паперце, блытало стагоддзе, а себе называло благородными потомками. Валера меў хворае сэрца, якое не па чутках ведала, што такое хірургічны скальпель. Калі мы купаліся ў полацкіх азёрах, ён з вінаватай усмешкай станавіўся на дно, не праплыўшы і дзясятка метраў. Слюнчынка бязмежна любіў Полацак, які стаў яму родным горадам. З ягонага партрэту ў Сафійскім саборы глядзяць уважлівыя вочы чалавека, што зазіраў у недаступныя многім глыбіні. Сябры і калегі выдалі ў 2015-м прысвечаную Валерыю мемарыяльную кнігу, названую радком з ягонага вершу. «Ляцеў са блокамі я побач». Валерый Шаблюк быў маім аднакурснікам і сябрам, з якім мы, натуральна, гаварылі на адной мове. Ён нярэдка станавіўся першым чытачом маіх апавяданняў і аповесцяў. Нас зблізала і агульная прага вандраванняў. Мы разам блукалі па вуліцах Полацкой Рыгі, сядзелі за сталом у зэльвінскай хаце Ларысы Геніус, палохаючы свіцізянак, плавалі ў таямнічай начной свіцізі. На берагах Гарыні мы сустрэліся з мядзведзем, які кіраваўся на блізкі пчальнік, а таму паставіўся да нас амаль па-сяброўску, пагатоў прэвентыўна атрымаў ад нас на пачостку тры бляшанкі згушчонкі. Нават сваё вяселле з Наталій Валера гуляў не ў рэстарацыі, а на маляўнічым поплаве, там, дзе пачынаецца Нёман. У той вечар мясцовыя бабры уражана назіралі за нашым Шаблюком святочным заплывам і распіваннем пляшкі шампанскага проста на Нёманскай строме. Пасля гістарычнага факультэту БДУ ён працаваў школьным настаўнікам. Вучні бязмежна любілі яго і за цікавыя ўрокі, і за іхні працяг падарожжа ў Горадню, Наваградак, Нясвіж, Вільню, туды, дзе чутны голас самой беларускай гісторыі. Сотні юных душаў Валера вучыў любіць сваё і зацята бараніць сваё, яшчэ тады, калі вынаходнікі гэтых папулярных сёння слоганаў яшчэ не нарадзіліся. Муза Кліо прывела Шаблюка в акадэмічны інстытут гісторыі, зрабіла археолагам, даследнікам старадаўніх паселішчаў у басейне ягонага влюбёнага Нёману і аўтарам некалькіх кнізак, прысвечаных тым адметным мясцінам. Ён быў з ліку гісторыкаў, якія не ратаваліся ад сучаснасці ў сваіх кабінетах ці ў раскопах. Нерадзейчым у сяброўскім коле мы сустракаліся з ім у сярэдзіне 90-х гадоў на дэмакратычных акцыях. Ён балюча перажываў рэферэндум 95-га, але адрозна ад некаторых калегаў не кідаўся ў роспач і не лічыў, што ўсё страчана, а зацята працягваў рабіць сваю справу, верачы ў магутную стваральную сілу гістарычнай памяці. Валера загінуў страшна і недарэчна. На пешаходнай зэбры пад уласнымі вокнамі яго збіла службовая машына генеральнага прокурора Беларусі, кіроўца якога катаўся ў святочны дзень па горадзе з прыяцелькамі. Майму сябру не хапіла часу абараніць доктарскую дысертацыю і напісаць свае гістарычныя аповесці. Але Валерава прысутнасць доўжыцца у дочках Насці Вераніцы, у вучнях, у яго артыкулах, якіх в адной энцыклапедыі гісторыі Беларусі блізу сотні. Артыкул пра самога Шаблюка энцыклапедысты змясціць забыліся. Сестра Валеры Тацяна, якая ўжо даўно жыве в Австраліі, піша мне лісты па-беларуску. Мовы яна вучылася ад брата. Бывае, з нечай асобою асацыюецца цэлы горад. Зэльва – Ларыса Геніус, Белаазёрск – Ніна Мацяш, Баранавічы – Віктар Сырыца. Я нарадзіўся ў год смерці Сталіна, а ён – у той самы дзень, калі краіна пазбылася крывавага тырана, і ў гэтым было нейкае прадвызначэнне. Здаецца, мы былі знаёмыя ўсё жыццё, прынамсі з часу выхаду маіх першых кнігаў. У асобі Віктара я меў аднаго з самых удзячных чытачоў, што выяўлялася і ў рэцэнзіях надзвычай дасведчанага і таленавітага чытача з добрай гістарычнай адукацыяй і ў шматлікіх прэзентацыях, ладжаных ім у родных Баранавічах. Кожная такая сустрэча мела свой адмысловы сцэнар і абавязкова непаўторны падарунак – свежы духмяны каравай з пагоней, каваную стралу гістарычнай праўды, кілішак, з якога грэўся ў паходах прадзед Віктаравага прыяцеля, інсургент 1863 году. Цырыца называў сябе жаўнерам адраджэння, і тут яскрава адлюстраваная сціпласць гэтага чалавека, бо насамрэч ён быў не шараговцам, а камандзірам, заўжды кіраваўся шляхецкім кодэксам гонару і таму вельмі натуральна выглядаў у шляхецкім строі. Шкада, ніхто з мастакоў не паспеў намаляваць ягоны сармацкі партрэт са старадаўнім дэвізам нашага палітычнага народу: «Славу айчыне, гонар нікому». Лідар Баранавіцкай дэмакратычнай грамады, шматгадовы старшыня суполкі ТБМ, арганізатар фэстаў у гонар юбілеяў, бітваў пад Палонкай і Мілавідамі, дзе з ягонай ініцыятывы ўсталявалі першыя мемарыяльныя камяні. Сырыца быў і адным з лідараў агульнанацыянальнага руху за свабоду. Яго можна было спаткаць на кангрэсе дэмакратычных сілаў, на мітынгу супроць расійскай авіабазы, дома ў Віктара Статкевіча, бацькі кандыдата ў прэзідэнты Міколы Статкевіча, калі той апынуўся за кратамі. Раней за арганізацыю сустрэчы студэнтаў з іншым кандыдатам у кіраўнікі дзяржавы Александрам Міленкевічам Віктара звольнілі з Баранавіцкага эканамічна-юрыдычнага каледжу. Тады ж міліцыянты в адсутнасць сведкі нібыта знайшлі ў кватэры Сырыцы навюткія баявыя патроны, разам з якімі сканфіскавалі сістэмныя блёкі кампутара, перадвыбарчую дакументацыю і ўлёткі. Перавыхаваць Віктара было немагчыма. На прэзідэнцкіх выбарах 2015 году ён як сябра тэрытарыяльнай выбарчай камісіі адзіны прагаласаваў супраць зацверджання сфальсіфікаванага на ягоную думку пратаколу. Праз некалькі тыдняў сэрца Віктара спынілася на пероне Баранавіцкага вакзалу. Ён выпраўляўся на паседжанне кіраўніцтва руху за свабоду. Неўзабаве рух заснаваў прэмію імя Віктара Сырыцы за найлепшыя рэгіянальныя ініцыятывы. Яго жыццёвым крэдам былі словы: «Стаміўся? Адпачні. Аднак пасля ты ўжо не будзеш жаўнерам адраджэння». Яўген Шатохін быў творцам, што ішоў да прызнання ўпэўнена і імкліва. Яшчэ студэнтам гэты паляшук з прымружана-пільнымі і вечна крыху здзіўленымі вачыма браў удзел у маскоўскіх і кіеўскіх выставах. У 34 першая персанальная выстава ў Маскве. Пражыўшы 20 гадоў ў Расіі, Яўген меў добрыя магчымасці заякарыцца дзе-небудзь у Маскве або Пецербурзе, зрабіўшыся вядомым расійскім графікам беларускага прысхаджэння. Але ён меў не беларускае паходжанне, а беларускае пакліканне. Таленавітыя пераклады свайго захаплення беларускім космасам на мову алоўка і пэндзля прынеслі Шатохіну міжнароднае прызнанне. Ён працуе і выставляецца ў Нямеччыне і Польшчы, мае больш за дзясятак персанальных выставаў у Францыі. Яўгенава мастацтва было ацэненае некалькімі французскімі ўзнагародамі, у тым ліку прызам нацыянальнай асамблеі. Ён стаў ганаровым грамадзянінам гораду Альбер. У той самы час у Пінску Яўгена з палітычных прычынаў звальнялі з пасады дырэктара, заснаванай ім у 1988 дзіцячай мастацкай школы. Ён быў чалавекам цвёрдых перакананняў. Гэта могуць засведчыць аднапартыйцы з БНФ, мастакі з суполкі «Пагоня», удзельнікі пленэраў у родных мясцінах Васіля Быкава, Язэпа Драздовіча, Наполеона Орды. Туды Яўген бывала прыязджаў ажна з Францыі. Ад 1990 до 1999 ён быў дэпутатам Пінскага гарсавету, выклікаючы шалёную ненавісць у апанентаў лукашыстаў. Менш вядомая падзея з Яўгенавага юнацтва, калі ён, не жадаючы з ідэйных меркаванняў служыць у савецкай арміі, нейкі час вёў паўгалоднае і небяспечнае жыццё таёжнага самотніка. У выніку Шатохіна ўзяліся прывлікаць за тунеядства. «Ты дзе працуеш? Дзе твое працоўнае месца, роўна яго чалавеку форме? Я мастак, а мы на працы, удзень і ўначы. І раптом архангельський мент остив і крху розгублено промовив. Амаль як і я. Урешті справа не отримала ходу. Сатохін хороша сібрував з літераторами. Гонорився, що в Соймі БНФ працював разом з Биковим, створив видатний портрет Бородуліна. Але для мене Женя був ще й капітаном. Чи може ліпі так, капітаном з великої літери? Калісті, нейде під Піцером, він купив старий вельбот. Додому в Пінск вернувся з яхтой. У 2011-м ми з сябровской компанией здійснили на гэтай яхте, якая зветься «Соковик-25», вандровку от Пінску до Турова. Досюль сняться белые чапли, вячистые дубровы, сонные вужи на теплом пяску. Мы йшли под бел-червоно-белым стягом. Под ім капітан отплывав і в апошнее подорожжа.